Եփլիար ադատլակ ռադիոսի Эфиріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2014 жылдың 30 апрелі хептенің чаршанбы күні хабарлар күнділігі Вэг өзіетім геплешіклерімізді бастамадан отыл күнің тәдірліктері білен таныс болың. Геплешігі көтел алып барар. Ашхабад вақты білен сағат 7. Башта хабарларың қысқаша мазмуны. Европа бирлешиги 15 орсетле каршы санкция кирди. Түркменстанда 1 июлдан бензин мукт болмас. Путин ва Лукашенко Украинаны маслагат этмекчи. Инде хабарларын доолу мазмунна кечерис. Европа бирлешиги Украинадагы кризисте роль ойномагы себепле тезе санкциялары тезевар эдилен 15 адамын адыны ыглан этти. Европа бирлешигинин дашары саясатынчы ол башчысы Кэтрин Аштынын метбуат өкили Майя Кочанчич Reuters агентлигине шейле дейди.
The EU has decided to add additional 15 names to the list.
Европа бирлешиги чаклендирүүчү чаралары тедевар эдилгендердин катарына кошмосу 15 адамдын адына кошмок карарына келди. Бу адамдар Украинанын территориалдык бүтөлүгүнө ва өз баштыклыгына ва карарсыздыгына каршы аракеттерге жоопкер. 29 апрелде Ярадлан Санов Орсетин баш штабынын баштыгы Валерий Герасимовун ва Орсетин харбир разведка агенттигинин баштыгы деп танылган генерал-лейтенант Игорь Сергунун адына өз ичин алар. Орсетин өкмөт баш тутанынын орун басары Дмитрий Козак Кремль ва Украинанын гүндөрүндөгү Луганск ва Донецк шаарларынын Орсет тараптар сепаратисттердин лидерлери хем Санова кирилди. Ошол эле президент Владимир Путиндин Крым боюнча юридик өкүлү Олег Беловенцевин ва Орсетин өкмөтүнүн Крым боюнча якынды беленен министри Олег Савельевин атлары хем Сановду көрсөтүлөр. Европа бирлешигинин дашары саясатынчы ол башчысы Кэтрин Аштон санкциялар Сановдун чаап эдилмеги менен баалылык деген чыгышында күндөгөр Украинадагы коопсуздук жагдайынын ярамазлашканына алаадаланма билдирди. Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімухамедов юрдың хозусы улағы елеріне ер айда мұқт верлиян бензині етірмек варады қарары ол чекті. 2008 жылдан вәрі Түркменстанды хозусы улағыларын елеріне ер айда 120 литр мөтсверді мұқт янғыц верлиярды. Президент Бердімухамедовың 29 апрелді мілі хабар веріш серистелерінде цау едлен бұл қарарында мұқт янғыцың етірілмағының мілі қтысадиетін Ve Türkmenistan'ın içerki bazarında nevit önümlerinin dolanışını tertipleştirmeye yardım verecekti gaydildi. Türkmenistan'ın rayatları tebiği gazdan, sudan ve elektrik toğundan muht peydalan yerler. Adam hukuklarını koruyucular dünyada tebiği gaz baylığı önce 4. yerde duran Türkmenistan'a en üzüne ve represif yurtların bir hükmünde karayarlar. Ukrayna'daki krizisin ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in ve Ukrayna'nın prezidenti Бағышланғой Беларусин президенті Александр Лукашенконың арасындағы геплешіклерді маслахат еділмегіні қарашылар. Бұ геплешіклерін 29 апрелді Минскті Евразияның ақтысадет ойынша баш кенгішінің маслахатынды кетірілмегі планлаштырылар. Орсетін президентінің көмекчісі Юрий Ушаков Путиннің ой Лукашенконың дашары сиясат ойынша сасы меселелері шол санды Украинадағы кризисі маслахат етчектігін айтты. Лукашенко өз чықышларында Украинада күн батары білен күндоғырын арасындағы бөлүнчүгө каршы чыгыш этти. Азербайджандын хакиметлери юрдун аврели адам хукукларын коргоочу активисти Лейла Юнусу ва унун адамсы Ариф Юнусу сакладылар. Юнус Доха сыяхат этмекчи болду. Юнусун Азат Европа Азаттык радиосуна айтманы өрө коопсуздук күчтөрдүн агенттери олорун юрдун дашына кирип билмегенлигин айтыптырлар. Олор биздин немеде күнөөкөрлөнгөнлүгүбүз барада хем түшүндүрмөдүлөр. Олор бизге эч кайсы документ көрсөтмөдүлөр деп Лейла Юнус 29 апрелде журналисттерге айтты.
Они даже нам не объясняют, в чем они нас обвиняют. Ничего, никаких документов.
Юнус Бахуды ерлешен хөкмеде дейші болмадық парахатшылық ой демократия институтының эсасландырыжысы ой мүдері. Ол әншіме елің дуамында Ерменстанлы кәрдешілері білен 100-100 дипломатия ешлеріне актив қатнашыпты. Хүмен Рейс Войч құрамасы 29 апрелдеден бейян намасында Лейла ой Ариф Юнусың дашар юртлара сияқыр етмегіне хейт келіп әткелчілік болмалы дәл деп белдеді. Хопсулук ве медицина ресмилердин айтманы бере 29 апрелде Багдадтан Демирада күндө ор тарапта yerleşen Садиях шәһәрендә булган 2 партлама террорлы адымнан 10 адам һәлак булыптыр ва 20 адам яраланыптыр. Садиях Курдистан автоном регионының үз дөзүменә кошмага чалышкан Ирагын давалы киңәшлегендә yerleşen yerleşer Bagdad moňa garşy çykyş eder. Sadiýahda bolan bomba partlamalary golaýda Kanakin şäheriniň ýanynda öz janyndan geçen hüjümçiniň 30 adamy öldürmeginden bir gün geçen soň amala aşyryldy. 30-njy aprelde Irakda 2010-njy ýyldan beri ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. Irak iň gan döküşükli döwri başdan geçirýär. Diňe şuýlyň başyndan beri 3000 golaý adam wepat boldy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Azatlyk radiosu öz gepleşiklerini dowam etdirýär. Biziň tolkunlarymyzda galyň.